Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Mødet er åbnet. Sådan skal det være, sådan bør det være. Og når klokken har lyttet, så kører bussen. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan helt Pia Kjærsgaard starter inde i det rigtige folketing, men altså, vi er jo et lidt andet, lidt særligere folketing bestående af udelukkende forhenværende medlemmer af Folketinget, som træder sammen hver tirsdag 10.05 for at vende verdens tilstand, primært den danske politiske tilstand. Og det gør vi nu på 6. år, også i dag, og forhåbentlig også fremover, for der er jo sådan set nok at tage fat på. I dag skal vi rundt om blandt andet Klimarådets kritik af regeringens klimaplan. Vi skal forbi vedtagelsen af regeringens ghettoplan. Vi skal se lidt nærmere på en stor aftale, som et stort set enigt FN har siddet og arbejdet med. Og det er i sig selv sjældent, at stort set alle lande, undtagen Trumps USA, kan blive enige om noget i FN. Og så er der alligevel her på falderæbet gået lidt skud og mudder i den. Men vi starter et helt andet sted, nemlig med, at jeg først og fremmest lige skal byde velkommen til de tre herrer, som er på tinge i dag. Rigtig hjertelig velkommen til Torben Lund, Bjørn Elmqvist og Preben Wilhjelm. Alle sammen, som sagt, forhenværende medlemmer af Folketinget, for henholdsvis Socialdemokraterne, for Radikale Venstre og også lige Venstre, hvis vi går langt tilbage, og for Preben Wilhjelms vedkommende, Venstre Socialister. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Vi starter i dag med grundloven, for lige at få barn sat og tingene på plads. Der sker nemlig det i sidste uge, at Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti udtaler sig i Jyllandsposten omkring, det er nogle forhandlinger omkring en integrationsydelse, og hvor lavt man kan få sat den. Og i de forhandlinger, som pågår, det er i forbindelse med finansloven, så bliver der lidt debat om, hvorvidt grundloven står i vejen for at få den her integrationsydelse meget langt ned. Grundloven siger sådan i korte træk, at dem, der ikke kan forsørge sig selv, de skal have hjælp. Og det er jo så et spørgsmål om, hvordan man definerer det. Det kan vi lige vende tilbage til. Men det interessante er, at Martin Henriksen så siger, jamen altså, grundloven er kun til for danske statsborgere. Det vil sige, hvis ikke man har dansk statsborgerskab, så nyder man ikke den beskyttelse, som grundloven giver. Det viser sig så, at den opfattelse står han temmelig alene med. I hvert fald har jeg ikke kunne finde nogen, som var enige med ham. Men nu er jo i den vidunderligt heldige situation, at alle tre til stede har en juridisk baggrund. Så jeg tænker, jeg vil lige starte med at løbe forbi. Ja, det er et helt stort spørgsmål. Torben Lund, skal vi starte over hos dig? Grundlov. Hvem gælder den egentlig for?
Ja, den gælder jo for alle mennesker, der har ophold her i landet. Altså, det gælder jo ikke kun for danske statsborgere. Altså Martin Henriksen har jo afsløret, at han har ikke det ringeste begreb om statsret, eller hvad et retssamfund går ud på. Jeg så, der var en menneskerettighedsekspert, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han brugte det udtryk, at det, Martin Henriksen sagde, var i virkeligheden noget med etnonationalisme.
Altså, javel.
At demokrati og rettigheder kun skulle gælde for bestemte grupper i samfundet. Det er jo lige præcis det, Martin Henriksen prædiker, det skal kun gælde for danske statsborger. Men sådan er grundloven jo ikke indrettet. Så det har han jo fuldstændig misforstået. Og altså, nu kender man jo Martin Henriksen gennem lang tid. Han optræder jo i medierne stort set hver dag. Ikke andet så i TV2 Fox News, hvor han jo altid er. Og han har jo et jeg tog godt brug af ordet, han har jo nærmest et had til fremmed. Ikke? Altså alt, hvad han siger, hele hans udstråling, er, han kan ikke fordrage fremmed. Og det er jo også det, der ligger bag hans udtalelser her.
Det siger han jo ikke, men han siger ligesom bare, at grundloven den er, at hans, hvad skal man sige, juridiske opfattelse er,
ja,
at grundloven er for danske statsborger. Men spørgsmålet er vel,
galt i byen.
Jamen så lad os lige, vi har jo tre jurister til stede, Bjørn Elmqvist, hvad siger du? Altså, jura er jo tit, så vi har jo også siddet her og diskuteret ting, hvor jura er sådan lidt et fortolkningsspørgsmål.
Jamen, det er rigtigt.
Men er det det her?
Nej. Hvis han havde svaret sådan her til en eksamen på universitetet,
ja.
En af de allerførste, man kommer til i statsret, så var han dumpet. Så var han dumpet, det er der slet ikke tvivl om. Den hedder også Danmarks Riges Grundlov.
Ja, det gør
og,
den jo.
Og der i ligger der, synes jeg, en temmelig klar indikation af, at det er noget, der gælder for territoriet. Og kommer man hertil, jamen så kan man ikke sige, du er svensker, så dig kan vi godt holde fangen i en måned, uden at sætte dig for en dommer, for eksempel.
Mm-hmm.
Men det kan jo være, at mennesket der fra Dansk Folkeparti har gjort sig nogle ønsketanker, at han har lavet sig forledet til det, han gerne vil se. Han vil jo sikkert gerne have levet i Sydafrika i sin tid under apartheid, fordi der havde de jo forskellige grundlov, så at sige, afhængig af, om man var hvid, sort eller blandet race. Og det kan være, det er den slags tider, eller det er jeg temmelig sikker på, det er den slags tider, han ønsker sig tilbage til. Men hvad havde han været til den mest elementære juridiske eksamen i statsret, så var han dumpet, hvis han havde sagt det der.
Mm. Jeg siger bare lige for en god ordens skyld, at han heller ikke nævner apartheid i den her artikel. Nej, i
Jyllandsposten. Jeg skal måske lige lægge til, at der er jo bestemmelser i grundloven, der ikke omfatter alle. For eksempel om kongehuset.
Mm-hmm.
Der kan man jo ikke gøre gældende, at det gælder for alle, der er på det danske territorium. Og der er også særregler omkring, hvem der har stemmeret, valgret,
mm-hmm.
ikke? Og hvem der er valgbar og så videre. Men helt overordnet principielt set, så gælder den for...
Så man skal forstå det sådan, at grundloven gælder som udgangspunkt for alle, med mindre nærmere er specificeret?
Sådan vil jeg sige det,
ja. Okay. Hvis man var lidt drilsk, så kunne man jo sige, at hvis Martin Henriksen vil løbe det her ud, så får han vel et problem, hvis han siger, at grundloven gælder ikke for alle. Det er ligesom, de er uden for grundloven, så dem, der vil have sharia-lov, så må de selv råde, så kan de komme med deres egen lov. Altså, bliver det ikke et lovscirkus så?
Han vil en slags meningscensur, går der. Det synes jeg også, vi har overtonet af i den ceremoni, der nu søges foreskrevet for tildeling af statsborgerskab.
Altså det berømte håndtryk?
Ja, det skal være håndflade mod håndflade, og jeg ved ikke hvad, det er jo nærmest en seksuel agtig, lægger det op til efterhånden. Men man kan jo gøre så mange tanker gældende og have ønsker til, hvordan grundlov skal være indrettet. Og det kan også medlemmer af Folketinget, selvom de skal overholde grundloven, så er de jo frit stille, når de kommer med bud på, hvordan den burde indrettes. Mm-hmm. Ligesom mener jeg også, folk, der opnår dansk statsborgerskab, kan have lov til at have en demokratiopfattelse, som jeg for eksempel personligt ikke synes om. Men det skal ikke afskære dem fra at kunne deltage i en debat, synes jeg.
Så, altså, og det er jo også noget, vi har diskuteret her, at folk, der gerne vil have afskaffet demokratiet, de skal stadigvæk have stemmeret. Det er ikke, det ene ophæver ikke det andet.
Nej.
Preben Wilhjelm, bare lige for at få den tredje juridiske vurdering med her. Er grundloven for alle også i din optik?
Ja, det er fuldstændig indlysende, og han tager fejl, men jeg tror ikke, vi skal være så sikre på, at han ikke får skrevet i det i det lange løb. Fordi... det er jo altid fortolkningsspørgsmål, og vi synes her, og det synes alle de der kronjurister, som du kan referere til, at det er fuldstændig klart fra starten, at det gælder territoriet, og det er alle, der befinder sig her i landet, der er omfattet af den her grundlovs almindelige bestemmelser. Men det er jo ikke mere fjernt, end at han arbejder for en statsminister, der selv har sagt, at jeg er parat til at udfordre grundloven. Det har vi haft op en gang før her, ikke? Hvor den konservative repræsentant benægtede, at han nogensinde skulle have sagt det. Hvorpå dine fine medarbejdere herude bagved fandt citatet frem. Det har Løkke sgu sagt, jeg er parat til at udfordre grundloven.
Mm.
Eller her for nylig, hvor jeg stussede over, at vi har jo en debat gående i de kredse, der er interesseret i den slags. Hvad skal der til for et foreningsforbud i Danmark, når grundloven sikrer foreningsfriheden og laver en lille undtagelsesbestemmelse, der var inspireret af nazismen? At det måtte vi værge os imod, så har man en lille undtagelsesbestemmelse. Hvad skal der til? Og omfatter det rockere? Omfatter det loyal til familier? Og der har to rigsadvokater på hinanden nået frem til, at man kunne ikke bruge det foreningsforbud i de her tilfælde. Det var ikke det, grundloven talte om. Men nu forsøges det for tredje gang, og der er skred i det. Og det, der undrer mig, det var, at jeg læste en af de topjurister, der altid bliver citeret, han er ganske vist ikke forfatningsekspert, men strafferetsekspert, der så siger, jeg tror, der er større chance for, at de kommer igennem denne gang, fordi Folketinget i tidens løb har lavet så mange særordninger med ghettoplaner og med dobbeltstraf osv. osv., så der er skred i det der, så det skulle ikke undre mig. I hvert fald har rigsadvokaten denne gang et bedre udgangspunkt for at få et foreningsforbud, end de tidligere rigsadvokater havde. Og hvis man kan skride på den måde, altså bare fordi man laver særlovgivning, i øvrigt synes jeg, det er interessant, ikke? Man har himlet så meget op om, at vi kan ikke tåle parallelsamfund, hvor der gælder anden lovgivning. Der har sgu aldrig været nogen parallelsamfund i Danmark, hvor der gælder anden lovgivning. Der har nogle gange været lidt råd fra nogle imamer og sådan noget, ikke? Det er jo noget ganske andet. Men nu laver man parallelsamfund med en særlig lovgivning. Fuldt bevidst. Jeg vil sige, hvis der er noget parallelsamfund i Danmark, der virkelig skiller sig ud fra resten, så er det Folketinget. Det er virkelig et parallelsamfund for Herren. Jeg kan ikke forestille mig noget andet sted i Danmark, hvor du kan samle ca. 200 mennesker, der kan blive enige om i månedsvis i fuldt alvor at diskutere, hvad man må have på gaden, eller hvordan man skal hilse på hinanden. Altså, det er virkelig så far out, at det finder du ingen andre steder. Det er virkelig løsrevet fra det øvrige samfund.
Mm. Men det er vel lige præcis den ret, Martin Henriksen vil påberåbe sig, at han som politiker har ret til. Og altså, han bruger jo ikke ordet udfordre, for han siger jo faktisk selv, at han vil ikke lave om på grundloven. Han synes bare, at det er hans tolkning. Og der skal vel også, Torben Lund, være et eller andet, hvad skal man sige, frirum, er måske et forkert ord at bruge, men der skal vel være en eller anden plads til, at man som politisk har en eller anden ideologi, eller nogle visioner, eller nogle værdier, som peger et lidt andet sted hen, og man godt må have den her holdning. Så hvordan navigerer man i, altså i virkeligheden mellem holdning og fakta? Det er jo det, der kan være lidt svært, og det er jo så også det, som Preben er inde på, det er så også det, der kan blive farligt, hvis man sætter lighedstegn mellem de to ting.
Ja, altså selvfølgelig skal politikere da have holdninger, det forventer vi jo, de har, og de har forskellige holdninger, afhængig af hvor de hører til i det politiske billede. Det er jo en del af demokratiet. Men man er jo ligesom nødt til at holde sig inden for, hvad der også i det her tilfælde er holdbart i forhold til den grundlov, vi har. Altså den er de jo nødt til at respektere alle sammen.
Mm-hmm.
Uanset hvilken holdning man i øvrigt måtte have, så kan man jo argumentere for, at man vil have grundloven lavet om, men det er jo sådan noget helt andet. Nu talte Bjørn om, det er jo ligesom, det var en meningscensur. Altså, det er der jo helt, helt klart. Men der er jo også, og det tror jeg i virkeligheden er lige så stærkt i det, DF her forsøger at fremme. Det er jo ligesom meget en etnisk censur, der er tale om. Altså, man vil holde visse befolkningsgrupper ude af vores almindelige demokratiske rettigheder, ude af vores frihedsrettigheder. Og det er jo det Martin Henriksen ønsker at gøre. Altså det er jo det nemmeste her i verden ligesom træde på dem, der i forvejen har de ringeste levevilkår i vores samfund. Og så vil jeg sige til det, Preben også er inde på omkring hele det der med parallelsamfund og den retlige udvikling omkring rigsadvokat også. Altså, vi har jo nu fået en rigsadvokat, som jo åbent har sagt, efter man skiftede rigsadvokaten ud med meget, meget hurtigt, skiftede man rigsadvokat, og så kom der en ny, og han siger jo så, jamen, jeg gør, som regeringen vil have det. Det har vi aldrig haft før. Rigsadvokater har altid holdt en distance til Justitsministeriet førhen.
Og omvendt.
Jo. Men jeg synes, det vigtige også har også været, at rigsadvokaten ligesom kunne holde fast i, at det skal politikerne på Christiansborg ikke blande sig i, og det skal de heller ikke på Slotsholmen blande sig i. Jeg holder fast i en juridisk linje som rigsadvokat. Og det har han jo åbent sagt, at det vil han ikke. Han vil følge regeringen i tykt og tyndt. Og det er ikke sundt.
Mm-hmm. Der skal vi måske lige nævne, at han selv... Det er nogle måneder siden, han gav et interview og fik sagt det her.
Jo, men det der med at fik sagt... Altså, det lyder ligesom Henrik Sass, ikke? Altså, så siger han også et eller andet... Ja, men jeg mente det måske ikke helt...
Det var blot for at sige, at han var ude bagefter og ligesom prøver at klarificere en lille smule.
Et eller andet.
Men hans argument var bare, at han er jo ansat af justitsministeren. Ligesom...
Jo. Men vi forventer jo, at en rigsadvokat er i stand til at prioritere og holde juraen fuldstændig adskilt fra det juridiske. Ikke?
Ja.
Og det står jo også i retsplejeloven, at anklagemyndigheden skal være uvildig i den forstand neutral, at man også tager med det, der taler imod at rejse tiltale mod en given person.
Mm-hmm.
Så der er en objektivitetsforpligtelse ifølge retsplejeloven, den kan man jo så lave om, hvis der er flertal for det, frem til det tidspunkt, hvor anklagemyndighedens repræsentant rejser sig i retssalen og fører sin procedure. Den må godt være farvet. Men jeg vil godt lige påpege noget afledt af det, som Torben her var inde på, etniciteten. Ja, eller andre svage grupper. Jeg fik i går i Retspolitisk Forening et forslag fra Justitsministeriet i høring, og der står blandt mange andre forslag til nye love og nye bestemmelser, at hvis der er folk, der sidder i varetægtsfængsel, og man vil foretage en ransagning på deres bogpæl, så kan det ske uden dommerkendelse. Det er et lovforslag, der nu skal fremtælles, og som vi vil forholde os til. Og det er dybt problematisk, fordi man sidder ude i Vestre Fængsel og er varetægtsfængsel, man er jo ikke dømt for noget på det tidspunkt. Så har man jo en bogpæl, og det kan da være, der er andre, der har tilknyttet bogpælen. Og er det virkelig meningen, at politiet bare kan tage ud og ransage der, fordi man er varetægtsfængsel, uden at skulle omkring dommeren? Så her ser vi altså en anden forsøg på at udhule den bestemmelse, der står i grundloven om, at boligen er ukrænkelig.
Mm-hmm. Men Bjørn, når du sidder i Retspolitisk Forening, oplever du det skred, som Preben taler om?
Ja, så voldsomt. Så voldsomt.
Mm-hmm.
Så meget, som vi efterhånden kan jo næsten sende det samme høringssvar afsted hver gang, når vi får sådan nogle lovforslag, for vi kan se, hvordan der er kraftige anslag hele tiden. Hele tiden på at rykke grænser, som vi ellers ville sige, ikke var stillet spørgsmålstegn ved. Og det er jo det, der er det uhyggelige ved. For en ting er, at sådan nu skal jeg passe på med, hvad jeg kalder ham, men altså en Martin Henriksen kan komme med den her slags udsagn. Men jo mere det trænger ind i partierne, som bemander regeringskontorerne, og embedsmændene, som denne rigsadvokat, vi lige har talt om, tilpasser sig, for ellers gør de ikke karriere. Og ellers så er de ude af trit med det, som de skal prægge.
Mm-hmm.
Jamen, så får vi jo en uhyggelig politisering af samfundet. Og så begynder man at rokke ved sådan noget som grundloven. Den dag, det når ind i Højesteret, så er det ganske ubehageligt, for indtil videre er det jo altså Højesteret, der sidder og fortolker grundloven. Mm-hmm.
Men jeg er sikker på, hvis Martin Henriksen, og der skal jeg da sige, han er jo velkommen til at ringe ind 2024-7-24-7. Telefonen er åben. Der er også nogen, der skriver, at nu bliver det sgu plader humanistisk, det her. Men altså, Martin Henriksen kunne ikke være her, men hvis han er ved telefonen, så igen 2024-7-24-7. Jeg er sikker på, at han vil sige til dig, Bjørn, når du siger det der, at netop politiseringen, det er derfor, han er der. Altså, politikerne, de skal jo simpelthen være der for at varetage vælgerholdninger og de ideologier, som de har, og det er simpelthen nærmest deres job.
Men der er visse regler, der skal overholdes, for eksempel. At der skal være et flertal i Folketinget for at vedtage et lov.
Mm-hmm.
Det kan vi vel være enige om.
Jo, det kan vi godt.
Så der vil de nok ikke rokke, så længe de sidder på flertallet.
Mm.
Men at der er jo derudover også nogle ting, som man siger, er hævet op over den daglige politiske tummel. Altså for eksempel en domstolsafgørelse, mm-hmm. at det er Højesteret, at det er domstolene, der pådømmer. Der er nogle ting, der vel står i den grad fast i henhold til grundloven, at man siger, ja, vi kan stemme om det mange gange i Folketinget, men der må vi alligevel respektere det. Og at Højesteret har sat hælene ned, det er sket et par gange med Tvindloven for eksempel.
Mm-hmm. Præm William?
Jo, men vi har jo altså også set, at ting skrider på en måde, som vi overhovedet ikke havde forestillet os muligt bare 10 år før. Og jeg tror, at alene det der, at man kommer frem med den tanke, at grundloven kun gælder danske statsborgere, ligesom man er kommet frem med andre tanker, som vi havde fundet utænkelige 10 år før, at det alligevel risikerer at sætte gang i et skred lige så stille og roligt. Og så er den grundlov, jeg tror, Huxi, du har ret i, at når det kommer til stykket, er det fortolkningsspørgsmål. Her i eftermiddag har vi et forslag til behandling, første behandling i Folketinget, Søren Papes påvirkningslov, ja. Hvor man også har spurgt Justitsministeriet, er det i strid med grundlovens ytringsfrihedsbestemmelse, ikke? Mm. Og de kommer altid frem til, nej, det er ikke i strid med grundlovens ytringsfrihedsbestemmelse. Det kan vi godt kringle os udenom, for det her, det vedrører statens sikkerhed, ikke sandt?
Og prøv lige at opsummere påvirkningsloven. Det handler om...
Det handler om, at du fremfører nogle synspunkter, som det, som er vores officielle fjende.
Så hvis man for eksempel skriver noget på nettet og synes, hurra for Rusland, ja, bare lige sådan helt... Ja.
Men så skulle det altså også være i samarbejde med den fremmede efterretningstjeneste. Hvad det jo aldrig er, selvfølgelig, så dumme er de jo ikke, vel? Så det er sådan noget symbolpolitik, men alligevel farligt på en måde, ikke? Og så står der et sted, nu så jeg så lige her til morgen, han har ændret den noget, der står et sted, at der kan der også være tilfælde, hvor man må afstå fra at vise, at der er fortsæt til at samarbejde med en fremmed efterretning. Så det kan være alt muligt, altså. Det var virkelig, jeg selv set noget så sjusket. Det blev sendt ud til høring i september. Det var fuld af stavefejl, og det var fuld af alle mulige fejl, og så selvmodsigende ind. Og der har han fået lidt kritik. Desværre har pressen ikke været særlig vågen. Men han har fået lidt kritik, og har åbenbart ændret nogle ting. Men stadigvæk, alle de der ting, de kommer jo igennem Justitsministeriet, der lige svarer på, nej, det er ikke i strid med grundloven. Mm-hmm. Den klareste, jeg kan se, jeg ved ikke, om I er enige, nu er vi jo et ret ensidigt panel i dag, må man nok sige. Ikke? Det er også, at lytterne, de brokker sig over, men det var ikke en hensigt, kan vi sige. Det var en nødløsning.
Det var en nødløsning. Pia Christmas Møller fra de konservative skulle faktisk have været
her. Eller medlemmerne her, men det er ret ensidigt. Ikke? Men jeg ved ikke, hvordan I forholder jer til den her. Jeg mener, at sådan noget, som man har lavet med nævningene, at det er grundlovsstridigt. De er jo væk. Det er fuldstændig klart. Nu har jeg altså tilfældigvis læst hele den her 72 år at lave retsplejereformen. Vi har hørt jubilæum næste år. Der kommer en lille bog om, hvordan den blev til. Det er en flot historie, som vi bare har forsømt at leve op til. Men der står jo klart og tydeligt, og det var det, man diskuterede mest. Det var det, der gik de 70 år med. Man kunne ikke blive enige om nævningen. Folketinget ville et af landstinget var ikke så glade for de der almindelige mennesker i domstolene. Det var fuldstændig klart, at nævninge, det karakteristiske ved nævninge, det var, at de voterede alene om skyldspørgsmål. Det var det, der karakteriserede, at man studerede nævningeinstitutionen i Frankrig. Det har man jo afskaffet. Eva Schmidt har sagt det klart og tydeligt, det er grundlovsstridigt. Det mener jeg også, det er. Men det røg jo igennem, uden videre. Og Justitsministeriet er altid i stand til at lave papirer, der siger, nej, det har strider ikke med grundlov, det kan vi godt bøje lidt. Vi kan også fortolke lidt på det her, ikke? Og er det virkelig? Men hvis du læser hele den 70-årige historie med 3 meget gennemførte proceskommissioner, der sad i de der år og vurderede de her ting. Der er ikke skygge af tvivl om, at det karakteristiske ved nævninge, det var, at de voterede skyldspørgsmålet alene. Mm. Det er væk nu. Og det har man ønsket i masser af år fra Justitsministeriet. De kan altid finde en begrundet svar i det. Jeg synes, det står jo klart i grundloven. Der skal medvirke nævninger ved alle væsentlige straffesager. Og især i politiske sager skal det altid være nævningebehandling. Vi har ikke siden kunne finde en eneste sag, som domstolen har syntes var en politisk sag. Der har ikke været nogen, selvom det var fuldstændig klart, at vores forfædre, der lavede den her flotte retsplejereform, de mente alle ytringssager, for eksempel, det var politiske sager.
Men det er vel også, er det ikke svært at få fastlagt, hvad der er en politisk sag? Altså, jeg kan da sagtens forstå, at man sidder og væger sig lidt, fordi så kan man da først blive skydeskive for politikere på begge fløje, hvis man siger, det her det er en politisk sag.
Det er klart, der er altid nogle gråzoner, men der er ingen tvivl om, hvis man læser, hvad vores forfædre mente med den der bestemmelse, så var der alle ytringssager, for det var det, de røg spjældet for ustandsligt under Estrup. Ikke? Mm-hmm. Det var det, de havde opmærksomhed på. Alle ytringssager var politiske. For eksempel, når nu, som sagt, i eftermiddag, så diskuterer Folketinget den her påvirkningslov, det er jo ytringssager. Tror de nogensinde vil komme fra nævningen ting? Gud, de der ej, det har man da fortolket væk. Og hvis de endelig kommer fra nævningen ting, så er det ikke de nævningen, som vores forfædre havde tænkt sig, der voterer skyldspørgsmålet alene. Og det gjorde de med velberåget hoved. De har fine, fine begrundelser for, hvorfor det skulle være sådan. Og det står klart i grundloven, der skal nævningen i alle alvorlige straffesager. Og så har man alligevel i realiteten kunne afskaffe dem og gøre dem til domsmænd. Mm-hmm. Men man kalder dem bare nævning. Altså hvis man kan få Justitsministeriet til at legitimere sådan en fortolkning af grundloven, så vil det ikke udelukke, om 10 år kan de også legitimere, at Martin Henriksen, han kan have en vis ret i, at det kun gælder for danskere. Det vil jeg ikke sætte mine penge ind på i hvert fald. Det er så udsat for skred i alle mulige retninger i de her år, så det er svært at tro på, at der er noget, der er grundlovssikret.
Mm-hmm. Bjørn Elmqvist?
Ja, nu vil jeg godt lige først komme med et relativt kort svar på det med, eller reaktion på det med, med nævningene, og så ellers komme tilbage til påvirkningsloven. Jeg har ofte nævningssager, og jeg har haft det i terrorsager. Og terrorsager er jo om noget politisk, fordi der er det op til domstolen at vurdere, om den organisation eller de personer, som den person, som er tiltalt, har forsøgt ved voldelig adfærd eller på anden måde at påvirke demokratiske strukturer ved at skabe frygt i befolkningen. Og hvis det er foregået, som nogle af de sager, jeg har haft mod kurdere, der har prøvet at påvirke eller gøre et eller andet i Tyrkiet, ja, så man skulle vurdere, om Tyrkiet var et tilpas demokrati til, at man ville sige, at jo, her var der tale om terror. Mm-hmm. Og der har jeg haft flere, hvor der er medvirket nævninger, og det har jeg været tryg ved. Jeg er ikke så forfærdelig bange for det der med, om de skal votere alene eller med dommerne ja, i sig. En gang imellem har jeg en fornemmelse, specielt med de stemninger, der gør sig gældende i øjeblikket i folket, at sige, det er måske meget godt, at der er lidt juridisk distance, lidt professionalisme over det, så det ikke bliver det, man kunne kalde en rent folkedomstol.
Mm-hmm. Det har du jo garanti for i dobbeltgarantien, ikke?
Det havde man med dobbeltgarantien, ja. Men nu kan vi så til gengæld anke alle nævninger afgørelser. Det kunne man ikke tidligere. Nu skal vi passe på, at det ikke bliver for teknisk, det her. Men jeg mener bestemt, at det folkelige aspekt i alle domstole, domsmænd og nævninger, det er vigtigt, og det skal bibeholdes. Mm. Men igen skal vi passe på, at man lader det ske helt uden nogen form for kølig distance bremse på. Tilbage til påvirkningsloven. Det var også en af dem, som vi i Retspolitisk Forening var meget, meget kritiske overfor. Og vi var så glade eller tilfredse med at læse, at Dansk Journalistforbund tilsluttede sig vores høringssvar helt uden forbehold. Det har skabt en vis uro hos nogle af medlemmerne, så der har kørt noget af en debat i journalisten om det. Men det er rigtigt, at så gav Justitsministeriet eller ministeren sig lidt, og føjet ind, at der skulle være tale om en form for samarbejde. Ikke bare samarbejde, men en form for samarbejde. Mm-hmm. Og det kan være mange ting. Der er stadigvæk elastik i den. Og dertil kommer så også, at man stadig opererer med alle tre forsætsformer, som vi har i straflån, jævnfør på aften 1 i straflån. Det vil sige både det direkte forsæt, sandsynlighedsforsættet, og det, der er aller yderst, som man kalder dolus eventualis, det vil sige, man er indforstået med, at det ville have den og den følge, hvis man havde været opmærksom på det.
Så det er da sådan meget...
Det er meget vidtgående.
Ja, det vil jeg også sige.
Og det vil sige...
Jeg kan nærmest komme på noget, hvor man så
hvis
ikke...
Hvis nu jeg i dag skrev et indlæg et eller andet sted, og lagde ud om, at det, der foregår nede i Sortehavet, mellem Rusland og Ukraine, mm-hmm. nok var... ukrainernes skyld, så ville det være noget, som ville svare til det, som Rusland og den russiske efterretningstjeneste formentlig gør gældende. Mm-hmm. Og hvis der så kan påpeges en eller anden form for samarbejde, og at jeg er indforstået med følgen af det, jeg skriver, er overensstemmende med det, som den russiske efterretningstjeneste siger, så er jeg hjemfalden til op til 8 års fængsel. Hvis den her lov bliver vedtaget. Det er jo im og væk en fantastisk lov at vedtage, hvis det er det, man gør i Folketinget.
Ja, det må man sige. Til nye lyttere, som lige er tunet ind på det, der næsten har udviklet sig til juridisk nyt på Radio 24/7, så vil jeg sige, at det er det gode gamle Folketing. Bjørn Lindqvist, Torben Lund og Preben Wilhjelm er på besøg i dag. Og det vi kommer vidt omkring og har lige været forbi denne påvirkningslov, som vitterligt er... altså ret voldsom. Men inden vi så kommer for langt ud i paragrafer og det ene og det andet, så vil jeg bare lige prøve at vende tilbage til noget af det, der var udgangspunktet, nemlig hvad politikerne sådan ligesom, hvor går grænsen mellem, hvad man kan tillade sig at sige som politiker, og hvor meget... ja, i virkeligheden kan jeg jo sige det som, der er en lytter, der hedder Lars, som har... skrevet ind, og det er måske meget hovedet på sømmet også i forhold til Martin Henriksen, fordi jeg er ret sikker på, at han vil sige det samme. Venligst have respekt for, hvad et flertal af befolkningen vil have, skriver Lars. Og det er vel også det, der er spørgsmålet, Torben Lund, at der er jo 80%, som bakker op om den nuværende stramme udlændingepolitik. Og nu, jeg har ikke nogen tal på, sådan hvem og hvor mange, der vil være enige med Martin Henriksen i forhold til, hvad gælder grundloven for, og hvem gælder den for. Men man kunne da sagtens forestille sig, at det ville være mere end 50%, der kunne sige, men altså, vi synes da heller ikke, at alle mulige, der kommer rendende ind over grænsen, så skal de bare have alle mulige rettigheder. Det der med at navigere som politiker mellem, hvad befolkningen vil have, meningsmålinger og alt muligt mærkeligt, det er jo valgår nu, det er jo frygteligt. Og så hvad der rent faktisk er lov, det er vel også svært.
Ja, det ved jeg ikke at være så svært.
Når man skal vel respektere vælgerne på en eller anden måde, det er jo det, Lars synes her, ikke?
Jo, må jeg egentlig først sige et par bemærkninger. Jeg går ikke i detalje med de der lov.
Det må du gerne.
Men, nej, det er slet ikke i stand til. Jeg vil bare sige, jeg tror, vi kommer til at se, at vi får brug for, at der er nogen, der virkelig tager sig af spørgsmål om retssikkerhed her i landet. Det er et af de områder, hvor det skrider i øjeblikket. Det er jo også det, der ligger i de bemærkninger, der om de konkrete lovforslag. Og så tror jeg, at vi får brug for, på det overordnede plan, og det er så med grundloven at gøre, at vi får en slags forfatningsdomstol i Danmark. Jeg er ikke sikker på, at Højesteret er det rigtige sted, som den sidste fortolker af grundloven. Det tror jeg ikke er stærkt nok. Jeg synes, vi burde have en forfatningsdomstol, som man har andre steder. Men det tror jeg slet ikke, at der er politisk mod til at få etableret i øjeblikket. Det vil jo betyde, at politikerne i langt mindre udstrækning selv kan styre tingene, hvis man først henlægger en kompetence til en forfatningsdomstol. Men det ville være rigtig godt for vores samfund, hvis vi fik det. Må jeg så ikke lige sige til det, du siger med, at der er 80% af befolkningen, der går ind for den nuværende udlændingepolitik. Hvor i alverden ved du det fra? Jeg er nødt til at gå i rette med formand. Det er der ingen, der ved. Jeg ved godt, at det er noget, det bliver, Mette Frederiksen og andre altid siger.
Der bliver foretaget sådan en måling, og så kan man være enig eller uenig i spørgsmålene stillet af det. Men sådan rimelig overordnet, hvis du tager i forhold til, hvem der stemmer på hvem.
Hvis nu Socialdemokraterne skiftede kurs, så ville de socialdemokratiske vælgere i helt overvejende grad også skifte kurs på udlændingepolitikken. Altså, det er jo sådan, det er.
Jo, det er klart. Det er sådan, at tallene er.
Og derfor så ville procenterne jo blive nogle helt andre.
Jo, men man kan bare sige, i forhold til. Det er jo bare lige for at forklare de tal. I forhold til stemmeprocenter, og det er selvfølgelig meningsmålinger og så videre nu, så vi kan jo snakkes ved efter valget, så kan vi jo sådan nogenlunde måle. Men
nej,
i forhold
ikke,
til opbakningen til per parti, og hvem der stemmer for sådan den nuværende linje, så ligger vi omkring 80%, som sådan set er med på den.
Jamen, det er jo kun fordi Socialdemokraterne bakker op. Socialdemokraternes ledelse bakker op om den linje. Så tæller de alle deres vælgere med.
Det er ikke
ens betydet med, at alle de socialdemokratiske vælgere synes, det er nogen god idé.
Nej, og det er derfor, jeg siger, så kan vi tales ved efter valget, fordi så har vælgerne talt. Men
det er jo ikke sikkert. Selvom de stemmer socialdemokratisk, er det jo ikke sikkert, at de støtter den socialdemokratiske udlændingepolitik. Det er da langt fra givet. Det er meget langt fra givet.
Ja, jamen, det er jo.
Hvis Socialdemokraterne skiftede kurs i udlændingepolitikken, så ville det jo ikke være sådan, de mistede alle deres vælgere.
Det er et stort vis, Torben.
Ja, men det kunne jo blive tvunget til det. Og det er jo det, jeg synes, det vil jeg i hvert fald gerne arbejde for. Det er derfor, jeg støtter nogle af de partier, der skulle bringe Socialdemokraterne til magten.
Ja.
At de står fast på, at hvis Socialdemokraterne vil til magten, så er de nødt til at skifte kurs, inden de danner regering. For ellers får de ikke noget regeringsgrundlag igennem.
Mm-hmm.
Men det får vi jo se til den tid, om der er nogen, der tør. Det bliver de radikale, og det bliver Enhedslisten, der skal stå for det. SF stoler ikke rigtig på. Men det bliver de to partier,
okay.
Det bliver de to partier, der skal stå hårdt. Og det er et spørgsmål, om de har is nok i maven til det. Jeg håber det. Nå. Men det var lidt et sidespring. Det andet er, skal politikerne ikke bare gøre det, befolkningen gerne vil have, sådan som det ser ud som om befolkningen gerne vil have. Sådan ser jeg nu ikke helt på det politiske arbejde. Altså, jeg har i hvert fald aldrig selv arbejdet sådan som politiker. Altså, man har jo som politiker nogle holdninger, nogle idéer, som man arbejder for. Og man arbejder også for at overbevise borgerne, også i ens egen valgkreds, om, at det her er det rigtige at gøre. Og det er da det, der er, efter min mening, politikernes opgave. Og ikke bare at gå efter meningsmålinger og hvad man tror, folk gerne vil høre. Man skal da kæmpe for nogle synspunkter. Ellers er det da ingen idé med politikere. Så vil vi godt bare have et parti. Så er det jo ligegyldigt. Så det der med, at man bare skal sige, at vi skal jo gøre det, folk vil have, det kan jeg slet ikke acceptere. Folk vil jo have meget forskelligt.
Det må man sige.
Og derfor skal man da kæmpe for det, man selv synes er rigtigt. Og så kan det være i nogle perioder, at det går mere trægt med at komme igennem med det, end i andre perioder. Men det er da sådan, man bør arbejde som politiker.
Men nu nævner du selv her. Ja, undskyld, prøv Willem først.
Nå, jamen, jeg havde først en bemærkning til Bjørn, for ikke at få det misforstået. Jeg har ikke mistillid til, at der sidder det der såkaldte nævningsting med 6 lægdommer og 3 jurister, der i øvrigt har dobbelt stemmeandel, ikke?
Så de har lige bare...
Ja. Det er slet ikke det. Det bliver vi ikke uenige om i og for sig. Det kan da godt være, at det er hensigtsmæssigt, selvom vi havde dobbeltgarantien, stadigvæk har i og for sig. Men det, jeg talte om, det var det helt principielle. Kan man fortolke sig ud af en klar grundlovsbestemmelse? Og jeg mener, at den grundlovsbestemmelse er fuldstændig klar, og især hvis du kigger på de 70 års historie og de 3 proceskommissioner, der er ikke skygge af tvivl om, at det karakteristiske ved nævningen, det var, at de voterede alene om skyldspørgsmålet. Det var det, der lå i begrebet nævning. Og så ændrer man bare betydningen af ordet, og så skaffer man sig af med den der suverænitet for de der 6 eller tidligere 12 lægdommer. Ikke? Det er det principielle, kan man fortolke sig ud af en meget, meget klar grundlovsbestemmelse, hvor den historiske tilblivelsesproces er fuldstændig entydig af det der, som Eva Schmidt også er kommet frem til. Du taler om det rent praktiske. Det kan godt være, at det fungerer skide godt rent praktisk. Det har jeg ikke stillet spørgsmål til. Men vi er jo bare inde på, kan man fortolke sig ud af de tidligere opfattelse af, hvad grundloven var. Og det er jeg ikke sikker på, man ikke kan. Jeg tror, Martin Henriksen kan sætte gang i et skred på det der punkt. Det andet, det var til vores lytter, Lars, tror jeg, det var, ikke?
Ja, det var Lars.
Og han sagde jo ikke, at vi bare skulle gøre det. Han sagde, at I skal respektere det, som der er flertal for i befolkningen. Det har vi jo altid gjort. Jeg er blevet stemt ned hele mit liv. Jeg har altid respekteret at blive stemt ned, ikke? Men derfor arbejder man selvfølgelig for, at det skal være anderledes.
Ja.
Men alligevel vil jeg godt nuancere det, han siger, det er, at man skal respektere. Nej, så enkelt er demokrati altså ikke, at det bare er, at flertallet, det er altid fint. Det er nok til, at man siger, at det er demokrati. Det kræver, at det sker på et oplyst grundlag. Jeg mener ikke, at Trump er valgt demokratisk, selvom han fik flertal af valgmænd, ikke af stemmer. Alt det der behøver vi ikke diskutere. Men altså, når han er valgt af en befolkning, der for 50% vedkommende stoler på det, der er i Fox News, som kommer med de mest vanvittige historier og løgne, og den dag i dag kører historien om, at Obama var ikke amerikaner, og han i øvrigt er muslim, det kører de den dag i dag. Hvis det er ens hovedkilde til at opfatte, hvordan der foregår i samfundet, så finder jeg ikke, man kan konkludere, at han er demokratisk valgt. Demokrati forudsætter i mine øjne ikke bare, at der er et flertal, men at det er på et oplyst grundlag, og der er respekt for nogle mindretals interesser og rettigheder, og at der er ting, man ikke kan tillade sig med et nok så stort flertal. Det er for eksempel at blande sig i, hvordan folk har lever deres eget liv, hvis det ikke rager andre, og hvis det ikke generer samfundets normale funktioner, eller gå på kant med de elementære menneskerettigheder. Da det strækker et flertal sig altså ikke til at kunne bøje, så kan Lars have nok så meget ret i, at vi skal respektere flertal. Men det er altså ikke bare det, at man har et flertal. Det skal være opstået på et oplyst grundlag, og det skal være i respekt for de der helt elementære ting. Det indgår i hvert fald i min opfattelse af demokrati. Det er det, jeg prækker, hvis jeg skulle prække demokrati for politifolk i Afghanistan, som jeg har forsøgt. Ikke? Så er det selvfølgelig den der nuance, at det ikke er nok, at man bare har et flertal. Hitler havde også et flertal. Stalin havde også et flertal. Men var det på et oplyst grundlag? Var der andre synspunkter til stede? Og så videre og så videre. Så det er lidt mere nuanceret end som så.
Bjørn Elmqvist?
Og så skal vi have magtens tredeling i det også, synes jeg. Altså, vi får fastslået, og det er netop for at modvirke en overdreven politisering, at lovgiver laver lovene generelle, og den udøvende magt udfører lovene konkret, og den dømmende magt påsiger, om lovene er overholdt, eller om den udøvende magt er gået for langt, eller om lovgiverne krænker grundloven, for de kan jo ikke lave op på grundloven. Men lad mig lige vende tilbage ganske kort til det med nævningene. Fordi det med at fortolke bestemmelser, det er jo det, jurister lever af. Det er rigtigt. Og jurister, advokater, hvem det kan være, jamen, de lever jo af at kunne fortolke det, som en klient beder en om at fortolke. Især i civilprocessen, ikke? Der ser vi gang på gang, at dygtige, kompetente advokater, de kan stille op på den ene side, og de lige så kompetente kan stille op på den anden side, og så argumenterer de for det, og så er der nogen, der skal skære igen, hvis ikke der kan blive et forlig. Så juridisk fortolkning rækker vidt, men der er dog visse ting, som bliver så overfortolket, kan man sige, at man siger, ja, det her, det er så pragmatisk eller formålsbestemt, så I fortolker det her på den måde, bare fordi det tilgodeser jeres formål.
Mm-hmm.
Men det er en meget lang og indviklet diskussion. Jeg vil godt byde ind på det med folkets vilje, min lov.
Ja. Det
er sådan set det, han siger.
Det er, ja.
Der, ikke? Og hvem, der var en konge, der også sagde dengang. Ikke? Men folkets vilje er jo altså ikke lige altid så entydig. Som Torben også er inde på. Det må også kunne fortolkes på mange, mange måder. Og som Preben siger, hvor oplyst grundlag har man så opereret på, når man har stemt. Jeg har lige set en spændende, synes jeg, folkeafstemning i Schweiz, hvor det højre drejede parti, der i mange år har vundet frem, og som er stærkt i deres federalparlament, har prikket en nationalkonservativ linje og talt meget for landets egen suverænitet. Og deres bestemmelser, deres lovgivning, deres beslutninger skulle have forrang frem for internationale afgørelser. Og der tænkte man på den europæiske menneskerettighedsdomstol. Man er ikke med i EU, så det var ikke så meget det. Det havde lidt med det at gøre. Men det havde også med FN at gøre.
Mm.
Og der kom et tordnende flertal i søndags for at sige nej. Vi vil stadigvæk godt indordne visse nationale afgørelser fra Schweizs side til det internationale. Og der var sågar nogen, det er måske lidt for hurtigt, der konkluderede, at hermed havde højrepopulismen mødt sit Waterloo.
Skal man nok være forsigtig med at
det tror jeg også.
Allerede nu?
Fordi, og så vender jeg tilbage til vores udgangspunkt. Jeg tror, at Dansk Folkeparti har alle disse udmeldinger, de har haft mange i årenes løb, men de bliver mere og mere, jeg kalder det, desperate og besynderlige, fordi de skal lave kant ud til nye borgerlige op til det valg, der kommer.
Mm.
Hver eneste gang næsten resten af det politiske liv i Danmark har flyttet sig over og overtaget, indtaget Dansk Folkepartis synspunkter, sådan som Socialdemokratiet har gjort det, og ledelsen først og fremmest desværre ved et par lejligheder på det seneste, så rykker de andre tilsvarende. For ellers har de jo ingen eksistensberettigelse over for folk, der er endnu længere ude. Og det kunne være nye borgerlige. Så derfor tror jeg, de kommende uger, de vil blive præget af det her. Og der er også et emne, der lurer lidt længere nede på vores dagsorden om FN-pakten,
ja,
om flygtninge.
Det kommer vi tilbage til.
Ja.
Det kan jeg forsikre.
Og derfor tror jeg, at det her, meget af det her, det er nok, de mener det sikkert, når de siger det, men timingen i det, tror jeg, har meget at gøre med det tilstundende valg.
Mm-hmm. Preben Wilhjelm, må jeg ikke lige springe over til dig, fordi det her med oplyst grundlag,
ja,
det er jo meget interessant. Fordi hvem sikrer, altså hvordan sikrer man et oplyst grundlag? Hvad er et oplyst grundlag? For jeg forstår udmærket, hvad du siger. Vi har jo set masser af eksempler på Fox News, som også der var de sammenlignede. Jeg tror, det var Danmark og Venezuela. Der har været alle mulige sager om man kan jo bare tænde, og så bliver der sagt et eller andet gak. Det er en spøjskanal, når man sidder her fra den anden side af dammen og kigger over. Men der er jo også masser af fake news med anden signatur. Altså, hvis du ser på klimaspørgsmål og alt muligt, så er der jo også klimaorganisationer, som skruer op for retorikken og tal, som er grebet ud af den blå luft, for ligesom at forstærke deres side af sagen. Hvordan sikrer man et oplyst grundlag? Hvad skal man sige? Altså, det skal jo være et objektivt, eller i hvert fald tilstræbt objektivt oplyst grundlag.
Jamen, det er utrolig vanskeligt, og ikke mindst med nye medier osv. osv. Jeg kan da bare sige, at i hvert fald så synes jeg, vi går den modsatte vej, når vi reducerer public service. Det har været danskernes mest troværdige nyhedsformidler, Danmarks Radio. Og jeg er ikke den, der jubler over, hvor oplyste grundlag vi har haft. Jeg synes i hele min levetid, at pressen har alt overvejende været borgerlig. Og det har jeg måttet leve med. Men stadigvæk, altså den er der pluralistisk, og der kan komme...
Men der er vel heller ikke lighedstegn mellem borgerlig og uoplyst, nødvendigvis?
Nej. Det er vigtigt, at vi har den der pluralisme, så vi får alle synspunkter frem, og nogenlunde, så folk nu kan vælge imellem og se, hvad de synes er mest kvalificeret. Ikke? Altså, jeg kan sige, jamen, hvad er der i vejen for, at private medier, at de kan opnå det? Nej, det er der måske ikke, men på den anden side er der nogen, der tror på, at Berlingske Tidende ville have oprullet Danske Bank-skandalen, hvis de stadigvæk havde været ejet af AP Møller, ligesom Danske Bank, hvis de havde samme ejer. Det er meget naivt. Det så vi jo dengang, da Berlingske Tidende dristede sig til at kritisere med Riffelsyndikatet og sådan noget. Ikke? Bang, bang, bang. Så var hovedaktionæren ude med riven selvfølgelig. Så det er bare sådan et eksempel på, altså, at den der tillid til, at vi får der pluralistisk presse, selvom alle medierne er privatejede og kommercielle. Ej, altså, der er en vis garanti i, at der er et par åndesteder, hvor... Mm-hmm. Der ikke er de hensyn overhovedet, så folk ved, her er der ikke skjulte dagsordner og hensyn. Og det er det, vi har kaldt public service. Så i hvert fald synes jeg, det er svært at sige, hvordan man løser det der med at altid foregå på oplyst grundlag, og folk må jo selv vælge deres nyhedskilder osv. Men de skal være til stede, hvad de ikke var under Stalin og Hitler. Ikke? Mm-hmm. De kunne sagtens opnå et flertal. Og det kan man i et hvert samfund, hvis de der kilder ikke er til stede med alternative synspunkter og oplysninger osv., og vi skal da i hvert fald ikke reducere de muligheder, der er for uafhængige nyhedskilder.
Nej. Og der ser du ikke, det bliver et retorisk spørgsmål det her, tror jeg, men der ser du ikke påvirkningsloven som et værktøj. At man kan gå ind, det er jo Papes argument, at man kan gå ind og pinpointe og sige, jamen det der, det er tydeligvis noget med russisk efterretningsafsæt, eller nu ser vi Trumps chefstrateg Steve Bannon, har jo ligesom indledt et europæisk arbejde, hvor han blandt andet arbejder sammen med Viktor Orbán i Ungarn, fordi han vil støtte højrefløjen overalt i Europa. Nu starter han så i Ungarn, og han er jo ikke bange for ligesom at give den gas sådan med cirka fakta. Men hvis man så har noget lovgivning, som på en eller anden måde går ind og kriminaliserer og siger, jamen, hvis I siger noget, der er åbenlyst forkert, eller åbenlyst kommer fra... En anden afsender end det, I påstår. Det er ikke et værktøj.
Altså noget, der er åbenlyst forkert, er meget, meget vanskeligt, Huxi, i det lange løb. Altså det, der var åbenlyst forkert under Vietnamkrigen, den måde, det startede på, eskalationen der i 65 med Tonkin-episoden, ikke? Alle troede jo på den der Tonkin-episode, som var grundlaget for, at Lyndon Johnson fik eskaleret den krig fra 40.000 rådgivere til 500.000 kamptropper og 10 års ødelæggelser. Alle troede på den der Tonkin-episode. Der var kun 3 ud af 100 senatorer, der sagde, det der tror vi ikke på. Det viser, at det var dem, der havde ret. Så det der med at sige, hvem taler sandt, hvem har den historiske sandhed, ikke?
Jo, men det er jo mere sådan, hvis man kan vel godt sådan helt... Og der indrømmer jeg blankt, at Tonkin-episoden husker jeg ikke helt, men det kan vi tage en anden dag.
Jamen, så kan du huske Irak-krigen.
Det kan jeg sagt.
Løgnene bag Irak-krigen,
det kan jeg sagt.
Altså...
Jo, men der forstår jeg, hvad du mener, men jeg tænker sådan, i forhold til en påvirkningslov, på sådan lidt mere... På mindre skala.
Jo, men det er da et kæmpe problem, han prøver at takle.
Hvis man kan påvirke russiske trolde eller sådan noget, det kommer derfra,
det
og så kan man se det.
Men det er fuldstændig naivt så at knytte det til, at du skal samarbejde med en efterretningstjeneste.
Mm-hmm.
Altså, banneren samarbejder sgu da ikke med en efterretningstjeneste. Og det vil da være tåbeligt, at de der efterretningstjenester, de lige præcis gør det på den måde. Der er der andre statsorganer. Det kan være Udenrigsministeriet, det kan være Finansministeriet, det kan være hvem som helst, hvis russerne vil påvirke dansk opinion. Ikke? Men den lov holder sig til, at det drejer sig om samarbejde med fremmede efterretningstjenester. Okay. Hvor tåbelig kan man være? Altså, det er jo selv, da man havde det der problem tilbage i 50'erne, hvor man gerne ville stikke de danske kommunisters indflydelse, fordi de fik jo penge fra Moskva, ikke? Og de gjorde det på den der måde, at de, om ikke andet, så oprettede de et... det gjorde de rent faktisk. De oprettede et trykkeri, og så fik de alle ambassadens tryksager, og så betalte man overpris, ikke? Det var indirekt partistøtte, og det ville man gerne stoppe. Der var faktisk et forsøg på en påvirkningslov der for 40 år siden. Det opgav man, fordi Socialdemokraterne opdagede, at de selv ville blive ramt af den. Eller hvad, de konservative? De konservative medlemsblad? Det indeholdt helsidesannoncer for jetjægere. Var det fordi, man mente, at der var nogen af medlemmerne, der gerne ville have sådan en stående i sin baghave? Det var det nok ikke, vel? Det var indirekt partistøtte. Hele modstykket til det kulturtidsskrift, der hed Vindrose fra Gyldendal, det var så et andet, mere borgerligt, det der hed Perspektiv. Det var mere eller mindre finansieret af CIA. Altså, der har Jørgen Sleimann været påvirkningsagent i Papes lovforstand. Der var han påvirkningsagent. Mm-hmm. Skulle vi have forbudt det på den måde? Og tror man, altså, det er jo fuldstændig naivt at komme med sådan en påvirkningslov. Men den har nogle kedelige konsekvenser med, at folk kan blive usikre på, om de tør mene noget, selvom de faktisk mener, det er en ærlig overbevisning, fordi det tilfældigvis er lidt på linje med, hvad Putin mener, eller hvad en eller anden mener, som vi i øjeblikket betragter som fjenden. Ikke? Mm. Altså, det er jo den der forvridning af og indirekte selvkontrol eller selvcensur og sådan noget, der er virkningerne af sådan en lov. Og det har vi allerede set, der er folk, der er skræmte ved udsigten til den lov.
Ja, Bjørn Elmqvist, spørgsmålet runger jo stadig.
Jamen, det er rigtigt.
Oplyst grundlag. Hvad gør vi?
Vi skal bevare en robust ytringsfrihed, og vi skal have plads for selv de største landsbytossers idéer. Fordi jeg tror så meget på det med folkets vilje, og folkets rationale, og folkets sunde fornuft, at før eller senere, så finder man ud af, hvad der holder, og hvad der ikke holder, hvad der er op, og hvad der er ned.
Men bare lige for at bryde ind der, faren er vel, at hvis nu det kommer ikke før, men senere, så kan det jo være for sent. Så kan, der kan vel være sket uoprettelig skade.
Ja, det ved jeg da ikke, hvordan det skulle ske. Men hvis vi den her påvirkningslov bliver vedtaget, så kan jeg da forestille mig, hvor besværligt det bliver, når man engang skal have en debat om forsvarsforbeholdet i EU og vores forhold til NATO. Mm-hmm. Hvordan man der overhovedet kan tillade sig at sige nej til det her eller anbefale det, uden at blive slået i hardcore med folk, der prøver på at påvirke ud fra nogle interesser, som man officielt stempler som uønskede eller fjendtlige. Det har jeg svært ved at se balancen i. Det er jo ikke den almindelige debat, der tror jeg ikke på, at det får den store virkning. Men i tilspidsede situationer, hvor der er en folkeafstemning eller et valg, der venter, mm-hmm. der risikerer man, at det her den går ud og skævvrider det. Og det skal et demokrati kunne klare. Det skal være så robust, at det kan klare den slags skæve meninger og kan forholde sig til.
Torben Lund, så har du lige 2 minutter at forklare os, hvordan vi får oplyst grundlag.
Ja, det er jeg ikke sikker på, jeg kan. Men altså, oplyst grundlag er jo ikke nogen objektiv størrelse. Altså, det er jo umuligt at ligesom give en opskrift på, hvordan får man et objektivt grundlag, for det får vi jo aldrig. Vi får aldrig et oplyst grundlag i den forstand, at det er den objektive sandhed.
Måske ikke fordi et fuldt oplyst grundlag.
Nej, fordi der er jo
men så er det spørgsmålet, hvor vi retter projektøren.
Der er jo aldrig en objektiv sandhed, når det drejer sig om samfundsspørgsmål, og hvordan skal ting være. Der vil jo altid være forskellige politiske holdninger til det. Men altså, der er jo sådan nogle helt grundlæggende ting, som bliver vigtige for også for vores demokrati. Og det ene er jo selvfølgelig, at vi får, at folk bliver godt uddannet. Altså, det er jo noget af det allervigtigste. Altså, at folk har en og får en god uddannelse, så man er i stand til selv at vurdere, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Så kan man have forskellige politiske holdninger, men man kan i hvert fald danne sig på et nogenlunde ordentligt grundlag en holdning til tingene. Det tror jeg er meget vigtigt, og så er public service naturligvis enormt vigtigt, men også at man har en mangfoldig presse. Altså vi både har en borgerlig orienteret presse og en venstreorienteret presse, altså at vi kan få information om tingene fra begge sider. Og så er i sidste ende, og det skal så bruge de sidste 15 sekunder til, så er det jo afgørende, at vi får valgt nogle politikere, som forstår at tage det med demokratiet alvorligt. At de også handler på en ansvarlig måde, ud fra hver deres politiske synspunkt, men at det i hvert fald ikke bliver fake, det der foregår på, i Folketinget.
Og hvor er det godt, at det er valgår? Fordi det kan man jo lige have i baghovedet, når man skal afgive sin stemme. Der er nyheder nu, men når vi er tilbage, så skal vi tale blandt andet ghettoplan og klimaråd.